Алтыншы бап. Оның некесі. 8 жасқа шекем, мен мал өсіретуін пермада жасадым. Біздер өзеріміз өзімізді азық пен толық тәмеледік. Бір күні қыста, маған елі 9 жас толмаған уақытта, қарлы дауыл біздердің барлық малларымызды набыт етті. Ал келесі жылы бұршақ біздердің барлық асылымызды ұрды. Біздерді еш нәрсе қалмаған еді. Жаздың соңында әкем ферма минеті жүді ауыр екенін айтты. Ам біздер жеңілірек өмірді уәде етті тұғын қалаға көшіп кеттік. Фермада жасап жүргенімде мен маған қарезіл болған атыздың қандай жақсы күтімді талап ете тұғынылғын. Себебі егер асыл жаман болса, онда жеуге еш нәрсе болмайтығын түсіндім. Мен егер атызда бір нәрсе өсуін қалесең, онда бірінші орында жер аққында тәшішіну керекілігін түсіндім. Үйді тырнақсыз құру мүмкін еместігі сияқты, жерге жақсы азық берілмесе, жемісті атызды өсіру мүмкін емес. Кейін жақсы тұқымларды алу зарур. Сіз не егіп атырғаныңызды күзетуіңіз керек. Өйткені сіздің хасылыңыз тұқымды таңлауыңызға қарайлы. Тұқымды егіп болғаннан кейін қарықларды жақсылап суғару, һәм пайда болып атырған жас бұтақлардың дөңгірегіндегі жабайы шөплерді шоқ қылып, жақсылап отау керек. Оларды зиянкестер, жаман хауа райы емесе басқа жағдайлар набыт етпеуі үшін диққатпен бақылау керек. Сіздің некелі өміріңіз де осы атызға ұқсас. Ондағы жер дуа ету менен таярланады, һәм азықландырылады. Кейін керекті тұқымлар сүйіспеншілік, садықлық, құрмет, итібар, һәм қарым-қатынастың жақсы тұқымлары егіледі. Сүйіспеншілік тұқымы. Сүйіспеншілік тұқымын егу һәммесінен аңсат. Ал жемістері болса, дерлік дәру пайда болады. Егер сүйіспеншілік тұқымын кеуіміз ексе, онда жүрегімізде үміт, тыншылық, бақыт жемістері өсіп шығады. Бұл біздерге қорқыныш, үмітсіздік, һәм қателесудің жүзіне батырлық пен қарауға жәрдем береді. Бұл жемістер біздерге өмірлік жолымыздағы барлық тосқауларды жеңуге жәрдем береді. Сөзсіз атыздағы барлық зият нәрселерді жылу керек. Жабай шөпті жылу бағман үшін ермек емес, ал оның ахметлі уазипаларының бірі. Егер сіздің некелік атызыңызда өкпе, ұрыс, түсінбеушілік, қаралау, өзін ойлау, һәм ғазептің жабай шөплері еркін өсіп атырған болса, онда тез арада олар барлық пайдалы өсімдіктерді тұншықтырады. Егер атызымызда жақтырмаушылық тұқымы егілген болса, біздер солыймыз, һәм тез өлеміз. Айрым уақытлары мынадай болады. Ат сырттан қарағанда жақсы болып көрінеді, бірақ оның ішіндегі өсімдіктер әлі қашан өлген, һәм елі жерге құламаған. Дәл сол некелік бірлікте де жүз береді. Сырттан олар жақсы көрінеді, бірақ ішінен болса олар өлі. Бұл Құдайдың ниетіне сәйкес келмейді, һәм әлбетте Құдайды алғысламайды. Егер некеңізде сізді ұлылайтұғын, һәм өзі сізді көруді қалеген сияқты хақи Құдайдың жаратылысы қылатұғындай сүйіспеншілік болмаса, бұл ондағы өзін ойлаушылық, қорқыныш, өзін басқару емесе сізді тұншықтыруға әрекет етіп атырған қалеген жабай шөп жемісінің сіздердің қарым-қатынасыңызда барын тексеру уақыты келгенін білдіреді. Егер сіздің некеңізде қауіпті машғалалар болса, сіздердің дуаларыңыз бойынша Құдай карамат ісі алатұғынын білім. Ол көзді ашып жұмғанша адамлардың жүреклерін, һәм көз қарастарын өзгертуге ұқыплы. Ол гүнаның жас бұтақларын тамыры мен жылып, өлген сүйіспеншілікті тірілтіп, һәм оны тек қана өсіп атырған емес, ал гүлленген терек қыла алады. Мұхадис кітапта сүйіспеншілігіңіз хақиқи болсын, жамалықтан қашып, жақсылыққа жабысып алыңлар. Римліктерге арналған хат 12 бап 9 аятта деп айтылған. Бар жүрегіңіз бенен екеңізде бар болған жақсы нәрсеге жабысын. Шайтанның атысыңызда отырғызуды қалеген барлық нәрсесінен бас тартың. Құдайдан шәртсіз сүйіспеншіліктің таза тұқымларын егуді үйретуін өтінің. Бақ майданын әр жылы қайта егу мәслихат етіледі. Жақсы күтуде сүйіспеншілік тұқымлары әжайып сұрат береді. Садықлық тұқымы. Атызыңыз аш хайуанларға жайлау болмауы үшін мүлкімізге кіруіне кесентеде тұғын, сенімді диуал менен оны қоршауымыз керек. Біздердің некеміз ұсындай қорғауға мұташ. Егер біздер оның шекараларын қорғамасақ, онда оннан бір нәрсе болса да ұрланады. Өзінің некесіне бейпаруа қатынаста болатын адамлар, көбінесе азық іздеуші, түрлі жәндіктердің диққатын қарату үшін тұқымларын өзінің территориясының сыртына егеді. Бұл жәндіктер ішке кіруі үшін біздердің қоршаушы диуарларымыздың көптен берілі ремонт істенбеген хәлсіз һәм ескі жерлерін іздейді. Біздер опасызлық тұқымын еккен уақытымызда қорғанды бұзамыз, һәм жат жәндіктердің атысымызға кіруіне жол ашамыз. Менің қымбатлы масиғи достарымның ішінде біреуінің өзінің некелік атызының сыртына опасызлық тұқымын еккен күйеуі бар еді. Бұл пүткіл бағды билеп алуды қалеген бір аш кезенде қаял жынысындағы жаратылыстың диққатын тартты. Бұл еркек өзінің серігі менен бірге жат территорияда ешқандай жақсы нәрсе шығуы мүмкін болмаған жабайы шөп тұқымын тасылады. Нәтижеде бір емес, ал екі некелік атыз бұзылды. Біздердің әр біріміз өз атызымыздың сыртына тұқым себу, азғырылуын бастан өткеруіміз мүмкін, бірақ бұл қалеуге қарсы болғалар аңлы түрде садықлық тұқымын ексе бай сүрәт жинап алады. Хәттегі сіздің некеңіз атақлы уақиялардың ішіндегі ең ажайыбы болғаны менен де дұшпан бәрібір оның дөңгірегінде орнатылған диуарларды бұзуға, һәм оны жоқ қылуға әрекет етеді. Шайтан сіздердің біреуіңізге тор қою үшін барға халеген ұмканиятынан пайдаланады. Соның үшін екеңіздегі атыздың жері барға дуа етудің жақсы тәсіріне мұташ. Егер біздер некерлік бірлігіміз беккен болғаны сон челі, енді дуа етудің қажеті жоқ деп ойласақ, біз алданамыз. Мухадис кітап. Сонлықтан сенімді беккем тұраман деп есаплайтын адам сондай гуналарды сеуден сақ болсын. Каримфлерге арналған 1-ші хат 10-ші бап 12-ші аятқа қараң деп ескертеді. Дуа етуде Құдайдан нәтижелер хақында өкінетін сол тұқымларды хаялыңыз пенен егуіңізге жол қоймауын сораң. Оннан садықлық тұқымын егуді һәм қоңыслардың көре алмаушылығынан атызыңыздың дөңгірегіне беккем диуал құруын үйретуді сораң. Үрмет тұқымы. Әуметсіз некенің басты себептерінің бірі бір-бірінің қызығушылықтарына ерлі-зайыптылардың менсінбеушілігі. Мухаддис кітапта һәр бір адам өзінің емес, ал басқалардың пайдасын көзлесін. Каримфлерге арналған 1-ші хат 10-ші бап 24-ші аятта деп айтылған. Біздер некемізде үрметсізлік тұқымын еккен уақытымызда күйеуіміздің пайдасын іздейміз, һәм соның ұшында ашу һәм қарсылықтың жемісін аламыз. Күйеуінің қызығушылығынан өзіңдікін жоғары қою жүді ауыр мәселе, һәм оны біздерде әрекет етіп атырған мұхаддис рухтың жәрдемісіз апайы шариатларда орылау мүмкін емес. Соның үшін бұл аққында дуа ету біздердің уазипамыз. Мен үшін сіз масиқтағы сүйкілі тұсқаным болғаныңыз үшін сізге хаялар дерлік ешқашан өз кеулерімен сөйлеспей тұғынын айтуды қалеймен. Хаялыңыз сіздің анаңыз, яки сіздің қызметкеріңіз болуды қалемейді. Бірінші жағдайда ол сізге деген үрметін жоғалтады. Екіншісінде хаялыңызда сіздің оған деген үрметіңізді жоғалтқандай тәсірлену пайда болады. Мен сіз үшін хаялыңыздың әдетте ана ямаса қызметкердің істейтұғын барға істеуге таяр екенін білемін. Бірақ егер сіз оннан осындай қызметлерді өзіңізге көрсетуін жиі сұрасаңыз, ол сізге балаға ямаса басшыға қарағандай қатынаста бола бастайды. Ал бұл әлбетте сіздің қатынасыңызда көрінеді. Хаялыңыз өзін сіздің анаңыз ямаса қызметкеріңіз сияқты қаншалы жиі сезсе, соншалы кем ол өзін сүйкілі сезеді. Құдайдан нәрселерге оның көз қарасы мен қарауға, һәм некеңізде үрмет тұқымын егуді үйретуін сораң. Итвар тұқымы. Егер сіз жетерлі уақыт һәм итвар бөлуді үйренбесеңіз, сізде ешқашан гүлленген атыз болмайды. Келешекте бай зұрат алу үшін тұқымды егіп, суғарып, һәм нәлдерді азықландыру үшін қанша сағат һәм күш талап етіледі. Бақытлы ауқамларды күйеу һәм хаял бір-бірі менен жалғыз қалу үшін барға уақыт табады. Егер сіздің іс тәртібіңіз бұны сүйеуге жол қоймаса, демек ол артықша жүкленген. Бірге болу үшін оның мен бір нәрсе аққында бөлісу, талқылау үшін өзінің пікірлерін, һәм армалары мен бөлісу үшін апуайы, үндемей отыру, ямаса, жынсы жақылықтың асығыслы емес демлерін бастан өткеру үшін уақыт табуыңыз керек. Сіздің өміріңізде жұмыста түнге шекем істеуге тура келген пайтларыңыз болатығын білемен, бірақ егер сіз минеткеш болсаңыз, онда атызыңызда не егіп атырғаныңыз үстінде ойланың. Құдайдан хаялыңыз үшін барха уақыт табуыңыз үшін күніңізді жобаластыруды өзіңізге үйретуін өтінің. Қарым-қатынас тұқымы. Сіздер тұқымларға ұқсас, алдын олардың жас бұтақлары аз, ал кейін олар үлкен өсімдіктерге айналады. Егер адам өзінің некелік атысында ғазеп, бипарвалық, қанатланбаушылық, сабырсызлық ямаса, сезімлік тұқымын ексе, онда ол алсылау ғам, суықлық, астан кестерлік, ғам бөліну, уайым, ғам қайғының жемісін алады. Осы тұқымлардан дөгерегіндегі әммен әрсе набыт ететуғын үлкен өсімлік өсіп шығуы мүмкін. Көплеген некелердің қиын машқалаларының бірі қарым-қатынастың жетіспеушілігі. Хаяллар, кеуім мені тыңламайды, деп айтады. Кеулер, хаялым мені түсінбейді. Ол менің сөздерімді надұрыс талқылайды, деп айтады. Бұл еркек хаяллардың түрліше ойлануының себебінен болады. Бірақ бұл қарқиылық оларға бір-бірін толықтыруына жәрдем береді. Егер кеу, хам хаял жағдайға түрлі көзқараспен қараса, онда олар Құдайдан жағдайға өзінің қарағаны сияқты қарауға үйретуін сұрауы керек. Тек ұсылай олар барлық сұраулары бойынша келісімге келе алады. Некелік қарым-қатынастың атысында, әлбетте, сүрәтті жинау уақыты келеді. Хадис кітапта адам не ексе соны орады. Галатлықтарға арналған хат 6-шы бап 7-ші аятқа қараң, деп ескертеді. Егер біздерге зүрәтіміз ұнамаса, онда басқа тұқымларды егу уақыты келгенін білдіреді. Тұқымлар біздердің қылқыларымыз, бірақ көбінесе біздердің сөздеріміз арқалы егіледі. Ал егер күйеу, хам хаял қарым-қатынас жасауды білмесе, онда түрлі жабайы шөптер өседі. Егер некеңізде сөз, жабайы шөп тұқымлары әлі қашан егілген болса, ал олардың жас бұтақлары болса, әлі қашан сіздердің қарым-қатынасыңызды тұншықтырып баслаған болса, олардың жәрдемінде алып тастауға берілген Құдайдың құралы хақында есте тұтың. Бұл құрал сіздің дуаңыз. Атсызыңызда не өсіп атырғанына диққат аударың. Хам барлық қарқылар оталып, хам жабайы шөптер алып тастану үшін дуа етің. Неке бейіш болуы мүмкін, бірақ дозақ та болуы мүмкін. Көпшілік адамлар үшін бұл қандай да аралықтағы нәрсе. Бұл егер сол адам сіз үшін арналып жаратылған болса да, оның мен бір бүтін болу қатты қиын екені менен түсіндіріледі. Бірақ қап өзіңнің серігіңді өзіңнің астыңа жіберу ақында емес, ал оның мен бірге Құдайға ұқсауға харекет ету ақында кетіп атыр. Құдай кеу мен аялға бірге рухи өсуіне жәрдем береді. Ол оларға бір бүтін болуға, бірақ соның мен бірге әр біріне өзінің айрықшалығын сақлап қалуға, һәм өзінің жеке қасиетлерін рауажландыруына жәрдем береді. Неке жеке айрықшалық тұншығатығын орталық болмауы керек. Керісінше, ол ерізайыплардың өздерін толық жетістіре тұғындай орта болуы керек. Егер ерізайыплардың қарым-қатынасы Құдайдың еркімен құрылса, онда армалары орланып, ал мақсетлерге болса ерісіліп басылайды. Дуа етудің арқасында әр біріміз оны қадағалаудың орнына серігімізге сенуді, хүкім етудің орнына оны жігерлендіруді үйренеміз. Бойсынбау Құдайға ұнамайды. Оған некеліктің атысында өсуге жол қойылған өзін ойлаушылық, өтірік, жек көрушілік, жеркеніш һәм жауызлықтың жемістерін көру ұнамайды. Егер біздердің кеуімізге қатынасымыз Құдайдың ниетіне қарсы барса, бұл біздердің тек қана Құдайдың еркіне қарсы болып атырғанымызды емес, ал оның ниетінің орлануына тосқылық етіп атырғанымызды білдіреді. Құдайдан хаялыңыз мен бірге араңыздағы хар қиылықты дұрыс түсінуді, һәм бір-біріңізді қалай толықтыратқаныңызды көруді үйретуін сораң. Бәлкім біреуіңіз екіншіңіздің хәлсіз жерінде күшлі шығарсыз. Біздердің ұлы жарылқауымыз болуға арналған нәрсе жиі біздерді ашуландыра бастайды. Себебі біздер Құдайдан жағдайды өзі көретұғындай етіп көруді үйретуін сұраймыз. Бәлкім сізді Хаялыңыздың сөздері менен қылқылары ашуландыратқан шығар. Бұл аққында Құдайға айтып берін, ам ол сізге не аққында дуа ету кереклігін көрсетеді. Әдетте адамлар бір-бірі менің бірге жасауды қалемегелдіктен емес, ал бір нәрсені болса да өзгерту мүмкіншілігін көрмегелдіктен ажырасады. Құдайдан әр біріңізде өзгеруге мұқтаж нәрселердің өзгертуін сұраң. Егер сізге, екеңізге қайта тікленбейтұғын, зиян жеткізгендей, атызыңыз үмітсіз жағдайда тұрғандай болып түйілсе де, Құдайдың жағдайды жақсы тәріпке өзгерте алатұғынын, һәм қалайтұғыны аққында есте тұтын. Егер өздерімізді бойсындырып, һәм тек оның жолларын менен жүруді қалайтұғындай оны сүйсек, онда Құдайдың қандай ажайып қараматлар істей алатұғынын біздер көз алдымызға да келтіре алмаймыз. Қаримфтерге арналған 1-ші қат 2-ші бап 9-ші аятқа қараң. Бұндай низамлық некеден басқа жерде сұндай анықлық болып көрінбейді. Дуа етіп, сіздер Құдайдың нұрына өміріңізге кіруге нұрландырып, һәм өзіңіздің некелік қарым-қатынасыңыздың атысын тірілтуіне жол бересіз. Сол уақытта ұсы атыз таза егін шығарып, гүлдетіп, қош иіс шығарып, һәм екеуіңіз үшін де қуаныштың мол жемісін алып келуді бастайды. Хаялдың мұтажлықлары. Ілтимас хаялыңызға. Сіздердің өз ара сүйіспеншілігіңіз көбейу үшін, екеуіңіздің де азғырлауға беккем қарсы тұралуыңыз үшін, бір-біріңізді хүрмет етуді үйренуіңіз үшін, барға бір бүтін сияқты жасауыңыз үшін, сіздер һәм достар, һәм ойнаслар бола алуыңыз үшін, барға бір командада болуыңыз үшін, басыңызға ажырасу уақытында ойлар ешқашан келмеуі үшін дуа етің. Кеулердің куалықлары. Майкл Амартян айтып береді. Үшке оралған жіп тез ара үзілмейді. Уашшы кітабы 4-ші бап 12-ші аят. Бұл аят некелік өміріміздің ауыр дәуірлерінде Сторми екеуміз үшін барха аспандағы маннананымыз болды. Біздердің ұрыс қағысларымыз күнделікті апайы нәрселерден өсіп атырғандай болып көрінетұғын еді. Бірақ дұшпан үшке оралған жіптей некемізді үзу үшін күші жеткен һәмме нәрсені істеуге әрекет ететұғын еді. Ұрыс қағыслар барха тосаттан пайда болатұғын еді. Ал біздердің бірліктегі дуамыз аққында бұндай айта алмаймыз. Оған жету үшін біздерге қанша тосқылықтан өтуге тура келді. Дуа ету сізден жеке күн тәртібіңізден бас тартуды, һәм Құдайға өзінікін орнатуға жол беруден талап етеді. Дуа ету көп мәрте менің диққатымды маған қатты жақсы болу үшін Стормидің өзгеруі кереклігі аққында ойлардан басқа нәрсеге қарататұғын еді. Һәм бұның орнына мен оған ұнау үшін қалай өзім өзгеруім мүмкіндігі аққында ойлайтұғын едім. Бұнда менім қандай қозғалды. Бірақ біздердің дуаларымыздың арқасында өзгерістер жүз бере басылады. Һәм біздер бір нәрсеге болса да ерсе алдық. Бүгін біздер 28 жылдан берілі некедеміз, һәм Стормиден басқа ешкімді хаялым рөлінде көре алмайман. Біздердің машқаларымыз тек Құдайға бірге дуа еткенімізде ғана шешілді. Бұндай үшке оралған жіпті хақаттан да үзу аңсат емес. Дуа ету. Құдайым, мен сеннен өтінемін. Хаялымыз екеумізді беккем, һәм құламай тұғын қатынаспен байланыстыр. Сүспеншілігімізді барға сезетұғындай етіп, хаялымды күшлі сүйуге мені үйрет. Бір-бірімізді хүрмет етуді, һәм бір-бірімізге қызығуды, барға жақын дос болуды, бір-біріміз үшін қорғаушы һәм беккем тірек болуды үйрет. Біздердің өкпе һәм кеуіл қалушылығымыздың құрбаны болған, жоғалған һәм бұзылған сүспеншілігімізді тікле, һәм оны жүректерімізге қайтар. Біреуіміз екіншімізді сүймеген уақытта да некемізде бар болғаны барлық жақсы нәрселер аққында есте тұтуымызға біздерге күш бер. Біздерге бір-бірімізді тез һәм толық кешіруді үйрет. Әсіресе мен сеннен кешірім зәрур болған өміріңіздегі тараудатың хаққында сұрайман. Сенің бір-біріңізге мейірман һәм жанашыр болыңлар. Құдай сіздерді Масих Иса арқылы кешіргендей, сіздер де бір-біріңізді кешіріңдер. Ефесклер 32-де деген уасиятыңды, яғни бір-біріңізге деген біздерге қатынаста болғандай қатынаста болуды есте тұтуымызға жәрдем бер. Біздерге әр бірімізге басқамыздың қатесін һәм хәлсізлігін көруімізге жәрдем бер. Біздерге өмірдің ауыр уақытларында сондай ахметлі болған хазыл сезімін бер. Біздерді бірдей көз қарасты ұстанатығын, барға хам мен арседе бір-бірімізге сенетігін, бір рухта, хам бір ойда болатығын, келісімлік табуды білетігін, пинанс, бала тәрбиесі, бос уақытты өтеру, хам ұсының менен көплеген ахметлі шешімдер, қабыл ету мәселелерінде тез тіл табатығын болайық. Тартыс хам ұрыс қағыслар пайда болған уақытта сенен өтінемен, біздерді жарастыр. Хам хар бір тартыс сұрау бойынша келісімге келімізге жәрдем бер. Біздерді сенің мақсетіңе тикарланып, өздеріміздің мақсетлерімізді торлауға, арамызда азғантай болса да түсінбеушілікке орын қалмау үшін бір-бірімізбенен әділ хам хақ кеулі болуға үйрет. Сенің жарылқауыңның әрекеті бойынша біздер сабырлы хам бір-біріміздің кемшілігімізге түсінушілікпен қатынаста болуға, бірақ соның мен бірге Хар біріміз кешірім сұрауға талпынуға үйренейік. Хаялымыз бен барға бірге болуымыз, бір қызығушылық бен жасауымыз, хам өмірде бір жолда жүруіміз аққында өтінемен. Біздерге екеміз, екеуіміз үшін да бақыт, тыншылық, ам қуаныштың бұлағы болу үшін бір-бірімізге уақыт табудың қандай ахметлі екен аққында шие есілет. Құдайым, мен сеннен байланысымызды құлата алатын барлық нәрселерден қорғауыңды сұранаман. Біздерді азғыруға талпынып атырғалардың бәрінен азат ет. Хам біздерге азғырлуды сол уақытта біліп, хам оның менен күресуді үйрет. Біздердің бүгінгі қарым-қатынасымызды өтмештегі еш нәрсе ренжітпесін. Хар біріміздің өміріміздегі өзіңе ұнамсыз нәрселер менен барлық қатынасықты үзіп тасла. Біздердің некемізде неке адалығын бұзу, хам ажырасуға ешқашан орын болмасын. Сенің қосқаныңды еш нәрсе құлата алмасын. Құдайым, әуметсіздіктерге қарамастан, шаңырағымызды сақлап қалуымызға жәрдем бер. Барға жаратушымыз болған саған мұражат етуді. Біздердің қатынасымыздың бекемлену үшін, хам олар сенің ойлағаныңдай болу үшін дуа етуді үйрет. Бірінші орында сенің уасиет еткеніңдей басқаның пайдасын көзлеуді. Коринфлерге арналған бірінші хат 10 бап 24 аятқа қараң. Үйрет. Біздер некеміздің орайында сенің болуыңды қалаймыз. Хам біздер бір-бірімізден тек сен бере алатын нәрсеңді алуға үміт етеміз. Біздерге елестен азат болуға, хам бір-бірімізді хақ-хат нұрында көруімізге жәрдем бер. Некеміз сенің ойлағаныңдай болу үшін біздер барға саған хам бір-бірімізге хақ, хам садық болайық. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретін мұхаддис кітаплық аятлар. Екі адам бір адамнан жақсы, себебі олар менетінен жақсы сиялар. Бірі құласа, екінші достын тұрғызады. Бірақ кім жалғыз болса, тұрғызатын адам болмаған соң әсірет шегеді. Уашшы кітабы 4-ші бап 9-10 аят. Сіздерге және шынын айтаман, жер бетінде сіздердің екеңіз келісіп не сұрасаңыз, аспандағы әкем соны береді. Матта жазған қошқабар 18-ші бап 19-ші аят. Иса оларға, кімде кім өз хаялымен ажырасып, басқа хаял алса, ол хаялына болған неке адалығын бұзған болады. Марк жазған қошқабар 10-ші бап 11-ші аят. Жаныңызды сақлан, хам ешкім жасығындағы хаялыңа жаман қатынаста болма. Малахия кітабы 2-ші бап 15-ші аят. Бір-біріңізді тұсқалық сөспеншілік пен шын жүректен сүйіңдер. Бір-біріңізге өз ара құрмет көрсетуге тырысыңдар. Римліктерге арналған хат 12-ші бап 10-ші аят.